Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката Глупако. ВМРО и Красимир Каракачанов, защо да останат в политиката, отговаря Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и екс-вице-премьер по отбраната.
Беновска пита.
Гледате ли на живо от студиото в София по YouTube канала Беновска пита, радио К2 и стриминга в Facebook Иляна Беновска, и ни слушате по радио К2 на 93,9 FM. Добре дошъл, господин Каракачанов.
Добре заварили.
Защо трябва да останете в политиката? Вие лично и ВМРО. Това е темата, която ребром поставям.
Преди да почнем с злободневните въпроси, ще си позволя да поздравя всички българи, но най-вече българите от Добруджа, от Добрич. Тъй като днеска е деня на освобождението на Добрич през Първата световна война. Както знаете, след Балканските войни Добруджа е окупирана от Румъния. Така наречената Северна Добруджа, т.е. Южна Добруджа, българската Добруджа. На този ден градът Добрич след епични няколко дневни сражения българската армия, славната българска армия, казвам го, с най-голяма отговорност, побеждава съюзените руско-румънски войски, освобождава българския град Добрич. Така че ще се празник на всички добруджанци, пък и на всички българи.
Благодаря от тях, но аз искам обаче преди това да добавя нещо, което ми хрумна. Няколко пъти сме го споменавали и ще го прибавя към въпроса ми към вас. А в България няма пленени бойни знамена. Вашето знаме на ВМРО пленено ли е? Ще бъде ли пленено или ще го развеете отново?
Значи България наистина няма пленено българско бойно знаме. Даже съм се шегувал с моите домакини в Париж преди години, когато ме водят в военния музей. По мое желание исках да видя френския военен музей. Заведоха ме в оне параклис, който са наредени пленените от френската армия знамена от целия свят. Имате от Индокитай, руски, всякакви, английски, какви ли не. И аз ги питам, имате ли българско знаме в този музей? Нямаме. Ние имаме три френски в нашия военен музей. Така че наистина няма българско бойно знаме.
Така, пленено, питам за знамето на ВМРО.
Няма пленено бойно знаме.
Колеги, знамето.
Но на първия важен въпрос. Не е важно дали Красимир Каракачанов ще остане в политиката. Личностите, лидерите са част от историята на една организация, на една партия или един народ. Те идват и си отиват. Така и с държавниците. По-важно е друго. Идеите, които изповядва ВМРО, ще останат. И ще ви кажа много просто. Въпреки всички опити през последната година да бъдем дискредитирани, оплювани, включително хейтени по най-отвратителния начин от всякакви измислени герои, платени и неплатени.
Да, не, му успяват.
Не успяват. ВМРО е организация на 128 години. Имала е много по-тежки моменти, отколкото загуба на едни избори. Губили сме въстания, давали сме жертви, убивани са наши лидери, вкарвани са други наши лидери в затвора, преследвани сме от няколко държави, включително от комунистическото правителство след 1944 година, и ние оцеляваме. Защо? Защото имаме идеи. Имаме кауза, към която се стремим. Лидерите идват и си отиват, каузата остава и, както се казва, нови бойци попълват редовете.
Добре, господин Каракачанов, да не се заблуждаваме, че няма фактор личност.
Фактор личност винаги.
Извинявайте, вие сте флага на ВМРО.
Много личности минаха през българския политически живот, които имаха качества, но се бяха набутали в конюнктурни каузи и конюнктурни партии, минаха и заминаха. Бето, пример, давам ви един Орешарски. Мини изключително добър специалист, добър финансов министър, добър финансист въобще, един от най-добрите, да не кажа най-добрия за това време. Имаше възможност за сериозно развитие. Той се набута с БСП, влезе, стана служебен премиер в едно предварително компрометирано управление и приключи безславно. Личностите са много важни в историята, но без кауза личностите са нищо. Тоест, личността, ако има качества, но няма кауза, просто минава и заминава.
Добре.
Даже не е забелязва.
Вие имате кауза. Вие имате кауза патриотизма. Вие имате кауза... историята трябва да се запази.
Оцеляването на България, защото ние си говорим глупости на търкалета последната една година и едни измислени герои, ултралиберали, разбира се, добре финансирани и от вътрешни фактори. И
за кого говорите точно?
И как говоря? Всички тези така речени...
Имена?
Имена не е културно споведено. Защо? Не ми се ходи по съдебния процес, ще ви ги изборя. Така наречените протестърски партии. Каква им е каузата? Каква им е каузата? Корупцията.
Продължаваме промяната, има кауза.
Това е последния, това е последния лав, това е последния виц, както се казва, продължаваме промяната. Това е последния виц. Но преди това, ние сме против корупцията. Извинявайте, аз не знам партия в света, която да казва, че е за корупцията. Ма корупцията е нещо, което може да се реши буквално за 3 месеца или за 6 месеца или за една година. Каква ви е каузата? Ами, те били десни. Какво ви е дясното? Вие сте за гей браковете. Вие сте против суверенитета на България. Вие сте съгласни България да се управлява от някои посолства или от Брюксел. Какви десни сте вие? Каква ви е каузата? Каузата е стани да седна. И там има едни лица, чието партии във времето направиха най-бандитската приватизация.
Кои?
И как кои? По времето на Иван Костов започна най-бандитската приватизация в България. РМД-та и така нататък.
Кои сте той лица?
Ми вижте ги сега.
В момента в тая протестърската партия.
Сега, в края на краища, всеки грамотен човек може да влезе и да провери. Там има представители на една партия, чието лидер закри Айцко Злодой. Нали така? От другата страна има и партия на едни, какво беше там, мутрите и така, като им викаха хората. Те били новите лица и те се борили за морала. Боже, опази, както се казва. И да стигаме до, какво беше промяната, продължава последния виц. Коя промяната? Почна ли промяната? Коя промяна да продължи, като тя не е започнала?
И те застанаха Кирил Петков и Асен Василев зад Румен Радев.
Не, те застанаха зад Румен Радев. Те са един проект, който според мен до голяма степен се приписва на Румен Радев, но според мен той е един геополитически проект на външни фактори.
Кои?
Е как, кои? Погледнете в доклада на Байден, се споменава едно лице. Извинете, ама съм убеден, че Байден... Да, съм убеден, че ако го попитате Байден къде се намира България, не, кой е този, ясно, че няма да знае кой е, но ако го питате къде се намира България, може да ни обърка с Азия. Но в един момент, нали, така. Това е ясно, че става просто.
Добре, да до кога свасалната политика?
Ами докато има кой да я финансира. Защото и докато има кой да им вярва. Защото, извиняйте, ама сега ми говорят, това били оксфордските възпитаници.
Харвард,
извинявам се. Но преди това имаше и други възпитаници. Дойдоха да покрай един предишен проект, проекта на Царя,
да,
който дойде и обеща, че няма да си иска земите, той не идва за имотите, че бързо и несимволично ще ни оправи за 800 дни. Ами той се оправи за по-бързо от 800 дни.
Прибра
и имоти, които са негови, такива, които никога не са били негови. Слугуваха му една камара Юпита. Тези млади момчета понапълниха кошничките добре. Погледайте сега, хотели, фирми от световно неизвестни хора станаха много сериозни бизнесмени. Е, това е и новия проект, според мен. Мога да ви се разпиша, ако искате с датата, ще го заверим нотариално. Въпросът е, че няма да има смисъл за 2 или 3 години, като и този проект отиде в забравата и българина започне да го плува.
Ето, разпишете се тука. Ще сложим датата, че този проект, какво казвате?
Че просто този проект ще бъде...
Продължаваме начин, промяната?
По същия начин отречен от хората, тъй като просто това не е никакъв проект на, ни на промяна, ни на нещо ново. Става въпрос за поредния бизнес проект, който в случая услужи и някакви други вътрешни и външни геополитически и икономически
интереси. Добре, да ви предлагам, надграждам вашата теза с една антитеза. Красимир Каракачанов, кандидат за президент.
Аз съм го играл този мач вече.
Знам.
И то 2 пъти. Така че не съм сигурен дали аз ще бъда кандидата за президент на ВМРО. Това е въпрос, който ще обсъдим с колегите, буквално седмицата, която идва. И тогава ще вземе решение. Но че ВМРО ще има своя кандидатура на тези президентски избори, е повече от сигурно. И причината е една. В края на краищата, в това разкалено пространство, в което всякакви измислени герои отвличат вниманието на обществото от основните проблеми на българина, имаш няколко неща, които трябва да бъдат повтарени и казвани, докато хората изтрезнаят от поредната утопия, с която се самозаредили.
Но господин Каракачанов, ако вие не се явите, ето тук анализаторите, които бяха преди вас, казаха, че и вие, и Бойко Борисов трябва да се явите.
Вижте сега, пак казвам, не знам какво ще прави Бойко Борисов, това си е негова работа. В края на краища ГЕРБ са основните виновници, президента да се казва Румен Радев. Какво да си приказваме? Преди 5 години какво направиха те? Издигнаха една кандидатура, която не беше избираема, със самочувствието, че и магаре да извадят, че бъде избрано, и хората ги наказаха. Имаха възможност за поправителен на втория тур, ако те бяха оттеглили своя кандидат, който видно нямаше шансове, и бяха подкрепили третия в класацията, т.е. аз, сега нямаше да се казва президента Румен Радев. Така че за ГЕРБ да не говорим.
Обаче и вие допуснахте грешка на тези парламентарни избори, като се обединихте с...
Няма безгрешни хора.
така, партията на Марешки Воля и с партията на Валери Симеонов и на ФСБ.
За съжаление, така се случи. На практика, ще си го кажа откровено, подведохме се по това, което започнаха да пишат някои медии, някои анализатори, включително социолози и политолози. Ето ги двете патриотични формации, едните замаха 4 без малко, другите замаха 2,5, ако се обединят, нямат проблем с влизането. И това до голяма степен ни повлия да не рискуваме втори път при тази ситуация.
Говорите за тези избори сега, парламентарни.
11 юли за изборите говоря. И в края на краищата ни бяха наказани от собствените си избиратели.
Така, а на тези избори сега на 14 ноември как ще се явите? Парламентарно.
Парламентарните избори, ние го казахме още веднага след изборите 11 юли. Самостоятелно. В края на краищата влизаш в една битка. Важно е дали печелиш или не печелиш, но по-важното е да запазиш лицето си и достоинството си. Това е истина. Грешките се плащат, ние си я платихме и най-вероятно ще продължим да си плащаме грешката, докато не успеем да убедим хората, че има нужда от български националисти, от български патриоти в парламента, защото това ултралиберално соросоидно течение, което на практика ще завладее цялото политическо пространство, няма да е добре за България, защото, извинявайте, ама БСП е лява партия. Виждате техните евродепутати в парламента какво правят. Парламента, депутатите на БСП подкрепят абсолютно, евродепутатите на БСП подкрепят абсолютно всичко, което е за гей бракове, което е за унищожаване и заличаване на националната идентичност, християнската принадлежност и така нататък. ДПС какво е? Априорите са си в либералния интернационал, както се казва. Винаги са за такива работи. ГЕРБ малко въртат дупенцето, както се казва, а така. Едни гласуват за, други против, но като погледнем какво се случва, те нямат друг шанс, освен да тръгнат да правят този ляво-либерален завой, за да оцелеят чисто геополитически.
Добре, да,
и новите проекти някакво ги коментираме.
Аналитично, да подходим, да продължим разговора. Новите проекти, казвате, няма какво да ги коментираме.
Убеден съм, че хората няма да им запомнят имената на
Пълчиков. Не се ли получава така, че с така партията, ръководена от Корнелия Нинова начало, БСП доби един друг вид, не е тази лява партия, която хората традиционно знаят и обичат. И има отлив не само на членове и на висестоящи в БСП, но и на избиратели, както виждате. Вие взимате ли ВМРО? Вие ВМРО, можете ли да вземете част от този електорат на БСП, който вярва в ценностите?
Вижте, електората на БСП се посви достатъчно, за да може да вземеш каквото и да било, но БСП е една партия като Дволикия и Янус. Да, тук в България проповядват едни идеи, но виждате евродепутатите им начело с бившия им лидер Сергей Станишев, който си има своето лоби в сегашното ръководство, са изцяло на страната на брюкселската бюрокрация, която смачка българският транспортен бизнес, опитва се за пореден път да ни налага разни утопични идеи за еднополови бракове, за 3-ти, 15-ти, 20-ти
пол. Нищо няма в натиска на Европа да унищожи нашата, добавям ви, минна добивна промишленост, добавям ви още нещо.
Зелената сделка. Извинете, ние говорим за цените на тока. Ако ние спешно не предоговорим условията на зелената сделка, България ще фалира икономически, казвам го неотговорно. И то не само енергетиката, ще фалира целия ни бизнес. Защото цялата политика на българските псевдополитици последните 25 години е насочена точно към това, да се изпълняват чуждите задачки, които са насочени към унищожаването на българската енергетика. И започваме от 90-те години, 97-8 година, пардон, 90-ти към... започваме,
за какво говорите?
Говоря към изварянето на Сакско-Бургоцки. Без никой да го пита, той обеща да затвори Маяцко Злодой. Без никой да му го иска. След което какво се случи? Неговото правителство, уж това била цената за влизането ни в Европейския съюз. Въобще първо това са глупости. Да, френските интереси и Франция, плюс още няколко държави, силно лобираха за затварянето на Козлодуй. Но не защото са против ядрената енергетика. Франция има 54 ядрени реактора. Тогава бяха 52. Защото просто френски капитали бяха инвестирали в ядрен реактор в Румъния. А България беше монополист на пазара на ток. Най-евтиният ток продавахме на всичките съседни държави.
Добре, но понясна ли е тази
риторика? Само да довърша. Само да добър. Не, ми трябва да знаем фактите. А какво ще влезе в главата на хората е друга тема. В края на краищата, който чува, чува. Който чака какво беше там, нещо да се случи, неволята да дойде да му свърши работа, да ще си чака неволята. В края на краищата ние винаги сме обръщали нашите погледи, нашите усилия не към онази част от хората, които беха научени от времето на комунизма на уравновиловка. Да стоят и да чакат някой друг да им свърши работа. Дали ще е партийният секретар, дали ще е Москва, пък след 10 ноември Брюксел да им върши работата. Ние насочваме нашите идеи, нашите, как да кажа, нашите действия към онези, които мислят са още и са готови в името на това държавата България и българската нация да продължат да съществуват тук, а не като имигранти някъде по света. Нашите усилия са насочени към тях. Тези, които чакат, аз и сега ги чувам на тези избори. Абе, много сте ми симпатични, ама сега ще пусна за те да ги видим сега и тъна какво ще направят. И какво ще направят? Не си ли ги видял кои са, какви са, какво ще направят? Какво ще направят? И, добре, сега ще пуснем, разочаровахме се от ИТАНА и от Да България, сега ще пуснем за канадския проект. Бе, пускайте, ако искате, и за арабския проект. Но ефектът е никакъв. Докато България не се научи, че блага и нормален живот не се постигат без усилия, че успехи без пот и мъка няма. И ако, докато чака преди руснаците, сега американците и брюкселските бюрократи или германците не свършат работата, ще стоим в това положение. Това е истината. Всичко друго са едни утопии.
С кого, господин Каракачанов, бихте си партнирали, т.е. вие по ваш избор? И кой според вас, втората част на въпроса, пък от евентуалните партии, които по прогнози сега ще влезат в 47-о Народно събрание, за да може вашите идеи да получат симбиоза, мога може би с нечии други.
Мога ли да ви изброя кои са нашите идеи, които ние сме повтаряли в годините?
Кажете ги и после да ми отговорите.
Вие ще ми отговорите, виждате ли някой, който би ги споделил? И ще ви отговоря сега на въпроса. Първо.
Тук аз питам, а вие отговаряте ли ще отговоря, ако мога? Добре.
Първо. Основното нещо, което е запазването на българския национален и държавен суверенитет. Защо? Майде да погледнем историята. Всички велики събития, които ние учиме в нашата история и са някакъв повод за гордост, въпреки че всички соросоидни структури последните 30 години се опитват да ни изтрият историята и паметта, но кои са? Априлското въстание, благодарение на което България се освободи. Съединението на България на 6 септември 1888 година. Независимостта на България на 22 септември 1908. Звете в историята на ВМРО и Линденското въстание. Всичко това се е случило не благодарение на подкрепата на великите сили, а въпреки и против великите сили. Тоест успехите на България никога не са следвали, когато България е била една марионетка на който и да било. Било на руснаци, било на англичани, било на французи или германци. Успехите на България са били винаги и единствено тогава, когато тогавашния или когато политическия елит са били не част от някакви пикливи проекти за пари и за налапване на баници от икономиката, а са били ясни идеологически формирани личности, които са имали кауза. А каузата е била изграждането на силна, просперираща и обединена България. Ай, кажете ми, какви са ни успехите последните 30 години? Какво постигна България?
България на три морета.
България на три морета никога не е било кауза в 19 и 20 век. Това е от времето на средновековието. Но каузата всички българи да живеят свободни и спокойни и щастливи в една обща българска държава, да, това е каузата на България след освобождението и до Втората световна война. От тогава тръгнахме по утопии, ще градиме световния комунизъм. Сега пак градиме някакъв световен комунизъм, защото така наречените ултралиберали, ми извинявайте, това е франкфуртската школа. Това са неомарксистите. Маркузи и компания. Това са днешните либерали. Това са днешните зелени. Те са едни комунисти, ултрамарксисти. Нищо повече. Няма нищо против, уважавам идеологията, включително и марксизма. Но къде е борбата за справедливост, социална справедливост и пролетарията, т.е. работника? Къде е идеята за гей браковете и унифициране на обществото без съзнание, добре, без памет и без вие, религия. Но само казвам, кои са ни каузите и тогава вие ми кажете, да, има ли с който може да си подадем ръка. За да съществува България, това означава да решиме или да започнем най-накрая да се борим с демографската катастрофа. Ние предложихме някои неща минаха, но ГЕРБ нямаха коража да върват до край. Да не им се разсърди този или онзи в Брюксел.
Модела Орбан приложим ли е в България?
Орбан има характер. Орбан е унгарец. Кажете ми, кой от нашите политици е българин? Това е разликата. Не, аз говоря от тези, които до сега решаваха съдбата на България. Аз няма какво да говоря за мене си. Хората, които ме познават или хората, които съм наблюдавал, нека те да кажат дали съм или не съм. Но Орбан е унгарец. Орбан поставя унгарски интерес преди всичко. Намери си партньори в Европа. Да, източноевропейски държави. Чехия, Полша.
Чакайте, ние да не сме втора класа.
Ами ние сами се държиме като втора класа. Нашите политици се държат като втора класа и ни правят народ втора класа, защото нямат самочувствие. Но демографската катастрофа, извинявайте, ама тук ми говорят за инвестиции всички. Като почнаш от ляво до крайните либерали и новия проект на канадците. Говорят, какви инвестиции, бе, Алан Коло? То няма кой да работи. Вие правили ли сте си труда да си направите един ремонт? Вие не може да си намерите една бригада от двама-трима души. Така. Няма, никой не иска да работи. Защо? Защото е сбъркана на социалната ни система. Но учиме и продължаваме да учиме хората да мързелуват. И вие сега ще ми кажете, ме вие какво направихте. Това, което предложихме, не го приеха колегите от ГЕРБ. Не било демократично. Добре.
Не, я, че не се прия вашата идея, извинявайте, когато бяхте министър, в бившите там помещени сгради на ГУСВ, който няма вече никаква техника, да обучавате цигани да строят и да им плащате за обучението.
Не само цигани. Има и немалко българи на последните избори.
Какъв беше аргумент?
Няма да споменавам селото, едно племенско село беше на предизборна среща. 10:30 сутринта. Група млади хора между 25 и 40 години. И си говорим, и аз ги питам, какво работите? Те почва да се хилят, пият ракия с кафе сутринта, както се казва. И един ми вика, какво да работя, бе? При живи родители да работя. Извинявайте, аз ако бях казвал на баща ми преди 30 години, няма да работя, ти ще ме храниш, ще ме изгони от къщи. Та истината е, че трябва да променим менталитета на българите. То става през образованието. И то национално образование, а не да пълним главите на децата с разни глупости за третия пол, че те не знаели, че те не се раждали с самоличност момче или момиче и те първо трябва да се формират. Това са едни извращения. Демографската катастрофа на първо место. Суверенитета няма как да решим нищо без него. Проблема с интеграцията на циганите и въобще маргиналните общности в България.
Добре, да вие с ГЕРБ не можахте ли да намерите общ език в тия работи? Вашата стратегия за циганизация седя толкова години.
Стоя една година, мотаха алтернативна, правиха съвети, писаха нещо алтернативно и накрая нищо. Всичко това беше от страх. Да не им се скара някой посланник, да не им се разсърди Меркел.
Тоест, вие с ГЕРБ няма да си партирате сега?
Когато ние правихме правителство с ГЕРБ, изгледахме и казахме, това са ни нещата. Първо, нали, по отношение на доходите, защото основните, които говорихме...
Добре, но ще си партирате ли с ГЕРБ?
По-важно е да обясняваме нещата, а не да или не да си говоря. 2017 година, продължение на един месец се разправяхме, докато направим програмата. И вътре в тази програма бяхме записали основните наши неща. Свързани доходите на хората, демографската криза, армията и така нататък. Да, един месец и ние бяхме решили, че ако тези неща не се приемат, и го казахме тогава, нямаше да има правителство. ГЕРБ предпочетоха да вкарат нашите изисквания в програмата и да работиме заедно. Разбира се, по някои от въпросите се ушумоляваха, защото ги беше страх да не им се разсърди някой отвънка. Но след изборите, ето е програмата. Аз от една година нещо говоря, че е необходимо обединение на нацията. Няма нация в света, която да е успяла, когато политиците я разделят и разделят хората на мразещи се групи и лагери. Когато искат да се изчегърват, да си режат главите и така нататък. Па има един малумник, където говори за Белене, концлагери и така нататък, бесилки и разни други неща. Така не се прави държава. Държава се прави, когато Левски го е казал, кажи ти моите кривици, аз твоите, и да вървим напред. Но тук виждаме едни голи политически амбиции, едни болни желания за власт, едни комплекси, чисто човешки мъжки комплекси за малоценност, които на практика ще унищожат държавата.
Може ли аз сега да ви отговоря с кого ще си партнирате?
Отговорете ми.
Ще опитам да го направя вашия тон. Дойде ми една идея на ум. А помните ли как завършва подигото?
Е, точно ли изречение на в епилога, не го помня.
Накрая, главата на Бойчо Огнянов е набучена от, перефразирам го, от ордите на Кол. А, всички хора са се изпокрили, когато те го носят по площада и звучат зорли и дайрета. И само един човек, казва Вазов, там се мяркаше като призрак. Той беше Мунчо. Само един. Обесиха го на касапницата.
Вижте.
Не, заставате ли в тази романтична роля на Мунчо, надявам се да не ви обесят на касапницата, на самотния бегач на дълги разстояния?
Вижте, сегашните мунчовци в българската политика не са чели Васов. Просто не са чели нищо. Те, освен да си четат банковите сметки, те друго не могат. Така че Мунчо, хубав примерно е ставало нарицателно.
Хубав
Мунчо.
Образ е това. Хубав не образ, се обижате.
Не. Има много други примери за това. За подобен
просто
образ.
Чух във вашия, вашия говор, чух политическа самота.
Какво? Да, то е така. Но пък в края на краищата не ни е за пръв път. И то във времена, когато нацията е търпяла поражение. Балканската война, Първата световна война. Всички са отчаяли. Даже марксизма го приемат интелигентни хора и офицери, защото, нали, не знам дали знаете, ама тези, които организираха атентата в църквата Света Неделя, те не са обикновени някакви комунисти, работници, заслепени от някакви брошурки от Москва. Ми единият е майор от българската армия, Коста Янков, син на прославени революционери. Другия, Иван Минков, е капитан от българската армия. Това е човека, който пише покойници.
Кажете,
пише
финал,
момент да довърша. Този, който пише музиката към покойници. Той, защото е разбито, обезверено и търси месиите. Един го вижда в Хитлер, друг го вижда в Ленин и Сталин. ВМРО продължава по своя път. И тогава Тодор Александров е казал, така може би най-голям лидер, ВМРО не обръща своите партии ни на изток, ни на своите погледи ни на изток, ни на запад. Вероятно не е партия класова или идеологическа. Това е организация, която се бори за свободата на българите в Македония и величието на българското племе. Да, самотни сме били не един път в историята, но в края на краищата мисля, че след всеки здрач и всяка нощ идва и утрото.
Позволете ми да завършим оптимистично, ще ме подарите. Аз обаче ще си позволя. Аз попитах Красимир Каракачанов, президент. Казахте, още не сме решили. Аз обаче искам да потренираме, може би ще ми се наложи, да ви метна една здрава българска червена ябълка.
Дайде ме те
сега. Значи, вижте, уловихте я.
Красимир Каракачанов е готов за всяка битка, която може да извади част от, как да кажа, част от каузите на ВМРО на преден план и да бъдат поне коментирани. Но в края на краищата колективно се вземат тези решения. Не ме плаши тази битка. Не ме притеснява факта, че на предишните избори вземах 16%, а сега може и да не взема 16%. В края на краищата личностите в историята са важни, но личностите би следвало да следват каузите, а не личното си его. А книжката, която съм ви донесъл... Тя пак е за каузи. Забравените апостоли на Македония.
Обърнете към камера. Почитайте.
И съм ви написал. Нелина Беонска, с уважение. Разни проекти идват и си отиват, но апостолите на българщината са вечни, както интересите на целокупното ни отечество в България. Всичко друго е вятър и мъгла.
Много ви благодаря. Нека да я покажем на финала. Това беше разговор ни с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, който вероятно може би ще се кандидатира и за президент. Изчезваме за малко и се връщаме отново в студиото в София.